Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Oras po natin ay 12:03 na ng tanghali. Isa pong Martes ngayong araw na ito at oras na para makasama natin ang Office of the Vice Chancellor for Community Affairs para pag-usapan ang mga serbisyo ibinibigay ng universidad sa ating komunidad. Ako po si Faith Navarro.
Narito rin ako si Dr. Nestor Castro. Magandang tanghali.
At kung kayo ay may mga katanungan o gusto sumali sa aming mausapan, pwedeng-pwede kayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332 o kaya naman ay tumawag sa 503-8288. Para sa tanghali ngayon ay meron tayong makakasamang isang resource person mula sa housing office. Actually, siya ang ating director upang pag-usapan ang plano ng universidad pagdating sa housing rules ngayong parating na taon na 2018. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Ernie Lope.
Magandang tanghali, Faith. Magandang tanghali din po, Dr. Castro.
At hindi na po bago sa Radyo Oble si Sir Ernie dahil ilang beses na rin po siyang napunta dito para ipaliwanag kung ano nga ba yung housing rules, kung ano bang klaseng mga housing meron, paano ba magkakabahay, paano naman ang mga single
na
magkakabahay.
Siguro pangatlong beses ko nang na nagkasama tayo sa program na ito.
Pero ngayon po ay mag-focus tayo dito sa kalalabas na artikulo online at sa pahayagan din ng
update
na housing rules for 2018. So simulan na po natin, Sir Ernie. Ano po ba ang bago?
Okay, sige, magandang good question sa panimula pa lang kasi ang title po ng article ay New Housing Rules for 2018.
Mm-hmm.
Siguro ang tinutukoy lang po dito na malaking pagbabago if ever at hindi po ito ay 2018 kasi inaprubahan po ni Chancellor Tan po itong bagong policy. Ito po yung pagpapaigsi ng tinatawag nating grace period.
Mm-hmm.
Yung grace period po, ito po yung palugit na binibigay natin sa ating mga kawanin na umuupa ng pabahay sa loob ng universidad na pagkaritiro nila ay binibigyan natin ng 2 taon, no, na palugit na para makapag-move on, kumbaga,
mm-hmm,
no, makapag move out of the university, makahanap ng titirahan at maglipat ng gamit. So dahil nga sa kakulangan ng pabahay, minabuti natin na paigsian itong grace period sa halip na 2 taon ay 6 months na lamang.
Mm-hmm.
Yun nga lang kaya 2018 siguro ang nabanggit dahil magsisimula po ito or covered ng bagong policy ang mga empleyado na magre-retiro simula January 1, 2018.
Mm-hmm.
Yon, hindi naman ura-urada po na pagka-approve ni Chancellor ay kaagad apektado lahat ng lessees na retiring.
So hindi ito retroactive. Yung mga nag-retire ng ngayong taon o mas maaga pa, tuloy pa rin yung 2-year grace
period.
Tama
po, sir. Opo, hindi po apektado yung retiring hanggang katapusan nitong taon. At yun din po, linawin ko lang po, yung 2 years ay para sa mga may mahabang serbisyo sa universidad. Ang mahaba po ay 30 years. No?
Mm-hmm.
So kung less than 30 years, nache-check po namin doon sa service record, ay 1 year lamang po ang grace period na ibibigay.
Mm-hmm.
Paano po napag-usapan na 6 months na lang po ang grace period? Hindi po ba ito masyadong maiksi kumpara dun sa 2 years po na dating polisiya?
Sadya pong pinaigsi po ito, nirekomenda ng opisina at saka noong Diliman Housing Committee din, dumaan po din sa Vice Chancellor for Community Affairs at na-endorso naman po. Ito po ay dahil sa mahaba po talaga ang pila, no? Marami tayong backlog sa pag-award ng housing units at nagiging dahilan din po kasi pag matagal ang kanilang grace period, nandun din po yung posibilidad na mag-overstay po sila at hindi tuluyang nawalan ng pabahay yung universidad, no, kasi hindi nga gini-give up ng lessee sa ang housing unit.
Siguro dito gusto kong idagdag dahil ako ay nakaupo rin naman sa housing committee actually bilang chair nito. Kasi yung mga nag-retire na wala na, hindi na sila masisingil ano mula sa kanilang sweldo.
Tama
kasi
po.
Yung upa sa pabahay ay automatic na dinideduct sa kanilang salary.
Mm-hmm.
So ang common nating problema, mayroong mga nag-retire na ng napakatagal ng meron nga 10 taon na,
mahigit
na
pa ano, po.
Lampas-lampas, so overstaying ah yung katawagan, wala ring bayad yun. Hindi rin makasingil dahil nga hindi natin ma-automatic deduction. So, ito yung nilulutas nung problemang ito. At gusto ko rin banggitin, siguro, ang yung tanong mo kasi, Faith, di ba masyado itong maiksi?
Mm-hmm.
Eh, kung tutuusin natin, naglingkod na sila ng 30 years, kung 30 years nga ang minimum na paglilingkod nila, umabot na sila ng 65 years old,
mm-hmm.
ibig sabihin, napakahaba nung panahon na dapat nakapaghanda sila,
mm-hmm.
Magre-retire na ako, saan na kaya ako titira after ng university?
Yes, po.
At yun ang ina-address namin. So, merong mga kinakausap din ng mga ahensya tungkol sa posibilidad ng pabahay sa labas ng universidad na pwede mm-hmm. naman nilang i-avail.
Yes po, sir.
So, maliban po dito sa pagpapaikse ng grace period para sa mga retirado na o tapos na ang serbisyo sa universidad, meron pa po bang ibang bagong polisiya pagdating sa pabahay?
Actually po, wala pong ibang bago. No?
Mm-hmm.
Siguro fina-fine-tune lang kung ano ang meron na. So, dati ay meron ding kasulatan na parang nangangako ang lessee na pagkatapos ng grace period ay ibabalik nila ang pabahay sa universidad.
Mm-hmm.
Ngayon ay medyo nirefer natin sa Diliman Legal Office. Pinaganda po yung dokumento at ginawang mas may kumbaga may ngipin, mas makapangyarihan ang dokumento mm-hmm. para mas mapadali sa universidad na mabawi ang unit na pabahay kung sakali man na ang lessee ay walang balak na ibalik mm-hmm. ito sa universidad.
Ano po bang nilalaman nitong dokumento na
so, to? Nakalagay po bali doon sa dokumento. Of course, maliban doon sa pangangalagaan ko ang unit, panatilihin na maayos ito, nakalagay din na ina-appoint ng lessee ang university na attorney in fact
mm-hmm.
at may karapatan ang o kapangyarihan ang universidad na bawiin ang unit pabahay nang walang court case
mm-hmm.
at iba pang legal proceedings na maganap, no?
Mm-hmm.
Pwede talagang mabawi na lang basta.
Pero ibig sabihin po sa ngayon ay hindi po 'yun pwedeng gawin dahil iba po 'yung pinirma nila.
Sa ngayon po, yes po, mm-hmm. opo. Oh. Although kung syempre hindi naman ako abogado, pero sabi ay ganun din makapangyarihan din 'yung dating dokumento, pero lalong mas nilinaw nila kung anong saklaw nito. Yun, kasama talaga siya sa clearance ng tao. No? Hindi namin napipirma ng clearance nang hindi naglalagda ng undertaking na tinatawag na dokumento.
Mm-hmm. Sa kasalukuyan po ba, ano po ang penalty para sa mga overstaying na naging kawani?
Actually, wala po.
Mm-hmm.
Ganyan kabait ang universidad, no? Wala tayong ano. So, ang habol lang natin, kaya for your information, ay nagsimula na po tayong magsampa ng kaso para against those who have overstayed the longest.
Mm-hmm.
Ang hiling lang talaga ng universidad ay mabawi, maibalik nila ang unit pabahay mm-hmm. sa UP. So, bayaran din nila yung renta mula nung nag-overstay sila hanggang ngayon.
Mm-hmm.
May legal interest din po yon, 12% per annum ang turing ng Diliman Legal Office, pero hindi sila makukulong, hindi sila mm-hmm. mapa-fine pa ng beyond the rentals and the interest. So napakabait din naman kung tutuusin, kung ikaw nga mag-overstay o mag-ano sa ibang lugar, siguro patong-patong ang kaso at penalty na ipapataw sa inyo. Ang UP po ay wala pong ganong penalty.
Oh, pero bago yung kinakasuhan, binibigyan muna ng abiso.
Ay,
no?
Opo.
Tama ba ng tatlong?
Tatlong beses po ang opisina ng pabahay nagpapadala ng reminder
mm-hmm.
na una muna, okay, nag-lapse na po ang grace period, pangalawa, pangatlo. Pagkatapos ng pangatlong sulat, ay i-refer na po namin sa Diliman Legal Office.
Mm-hmm.
Hindi Diliman Legal Office ang maglalabas ng final notice to vacate.
Mm-hmm.
Tapos pagkatapos nun ay doon na magsisimula ang pag-initiate nila ng pag-file ng kaso
mm-hmm.
At yung kasong yun ay sa korte, sa labas na ng universidad
dahil
hindi na sila empleyado.
Tama po. At ito po ay kumbaga ang complainant natin ay si Chancellor Tan, no? Siya po ang siya lang ang pwedeng mag-initiate nito, no, na hindi yung opisina namin, ang opisina namin at siguro opisina din ni Vice Chancellor ay taga-provide ng information na itong tao nga ito ay nag-overstay beyond the allowed period.
Ibig sabihin po ba nito kahit sa susunod na mga taon ay wala pa rin pagbabago para sa penalty ng ma-overstaying lessee?
Sa ngayon ay hindi pa lumulutang ang usapin na yan sa Diliman Housing Committee na siyang policies on housing. At hindi rin siguro productive na lagyan mo pa ng additional. Ang gusto lang talaga natin, maibalik ang unit pabahay para ito ay magamit na mga susunod na mga regular na empleyado ng universidad na aktibong na naninilbihan sa universidad.
Para po siguro mailarawan sa komunidad ng UP kung ano po ba yung statistika, ilang porsyento po ba ang hindi na ibabalik sa UP ng mga pabahay?
Maniwala ka't sa hindi ay mahigit at 25%. Mga 25 to 35%. 25 to 30%. Oo.
Ibig sabihin po ba niyan ilan yung maaring mabigyan pa ng mga pabahay sa
siguro
mga nakapila?
Siguro kung makarecover natin lahat ito, merong mga 250 na empleyado na mabigyan ng unit pabahay. Malaki pa ang numero na yon. Considering na ang total na unit pabahay natin ay nasa 1,150 lang banda doon, no? So malaki po numero.
Gusto ko rin banggitin, Faith, na ang COA kasi ay madalas ini-issue sa UP, yung Commission on Audit, na bakit ninyo inaalaw na tirhan ang UP ng mga hindi na konektado sa UP? Of course, ang tinutukoy doon, pati ang informal settlers, pati na rin yung mga overstaying. So, kasi sa pananaw ng gobyerno, ito ay assets ng gobyerno at dapat lehitimo ang mga pinapagamit nito. So, isa tong paraan para i-address yung concern ng COA, sinagot natin na ito, ginagawa namin ng paraan na mabawi, ma-redeem itong mga bahay na ng mga overstaying lessees.
Pero ito pong usapin ng overstaying, sa tingin niyo po ba manageable pa po ito ng administration lang po ng UP o kailangan na po natin ng tulong na labas na po sa atin?
Siguro naman ay kaya pang i-manage. Sasabihin ko lang din na kasi ngayon lang natin pinapaigtingan yung paghabol at pagbawi ng mga housing units, no? So matagal na panahon din na hindi nakapag-file ng kaso ang universidad kahit na ang opisina ng pabahay ay nag-aayos ng listahan, no, na maayos na sino na dito ang nagsimulang mag-overstay hanggang ngayon pa lang naman natin ginagawa ng paraan at sana ay magbunga ito ng mabuti. Kung hindi ko rin nakikita ang dahilan na ipapasukin natin ang outside agencies, no, dito. Kaya ito na i-handle ng universidad.
Sa aking pagtingin, two-pronged dapat yung strategy. So, kinakasuhan yung mga overstaying. Siguro isa rin ay tumulong tayo sa paghahanda ng those about to retire.
Yes, sir.
Mainly, actually, it's an HRDO responsibility. Pero sa parte namin sa OVCCA, yun ngang pagkukonekta sa kanila sa ibang mga private housing companies na nag-o-offer ng pwedeng mabilhan, mabisita, mabilhan ng mga empleyado. So may ganun kaming programa. Pero sa tingin ko, marami pang ibang klaseng financial management na paghahanda na kinakailangang i-provide natin sa mga magre-retire. Kasi halimbawa, pag kahit may makuha kang retirement money, pero pag nagkasakit ka, ang laking epekto. At kung alalahanin, Director Ernie, madalas yan ang mga binibigay ng mga kadahilanan. Kasi may papagamot, nanay ko, yung ganyan, kung hindi man sila. So mukhang yun yung mga bagay na dapat matulungan ng empleyado. Pero kami ay sumusunod lamang sa patakaran na, teka, lampas ka na sa
yes po.
Allowed.
Pag-usapan po natin yung mga dahilan na iyan na ang ating mga overstaying lessee sa pagbabalik po ng Radyo Bli at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana.
Tay, kumusay ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Nay,
tangin mo yung 500. May project ka sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble. Oras po natin ay 12:20 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin po natin ang director ng ating Housing Committee, si
Housing Office.
Mm-hmm. Si Professor Ernie Lope. Sir Ernie, na kanina po ay tinatanong natin, ano po ba ang mga dahilan ng ating mga overstaying lessees, kung bakit po sila nagtatagal po sa mga pabahay ng universidad?
Faith, iba't iba po ang dahilan. Mayroong iba na nagsasabi na sila may nagkaroon sila ng sakit, na mm-hmm. nagastos nila ang pera nila sa pagpapagamot. Mayroon din namang iba na kung hindi man sila ang nagkaroon ng sakit, yung kanilang kasama sa pamilya, no? Mm-hmm. So either husband niya, wife niya, o kaya yung magulang niya, anak niya. Meron din namang iba na nag-try actually na bumili ng pabahay, no, outside the university. Yun nga lang, nung time na nag-retire na siya, eh, hindi pa gawa, mm-hmm. hindi pa handa, hindi pa na-turnover. So sumusulat sila sa opisina at nagsasabing humihingi ng konting palugit pa, no, dalawang taon na lumipas na grace period. Sabi niya, bigyan niyo pa kami ng 6 months kasi yun ang promise sa amin ng developer mm-hmm. na ma-turnover na.
So po pwede po yun?
Lahat po ng mga ganong request ay inihahain po ng opisina bilang secretariat ng Diliman Housing Committee dun sa mga committee meetings natin. Mm-hmm. Na ito po si Leslie na gantong pangalan ay may ganitong request kung pwede mabigyan ng extension. So ang committee naman will assess yung case, no, kung na-appreciate nila yung reasons behind it, tapos in-endorse nila, ang final approval po ay binibigay ni Chancellor, no? Mm-hmm. Ang Chancellor lamang po ay may kapangyarihan na mag-extend nung allowed na grace period. So normally naman nagbibigay ng mga 3 to 6 months na extension. Mm-hmm. Tapos pagka nabigyan na ng ganung extension, di doon eh yung tumitigil yung pagre-remind namin na mm-hmm. tapos na yung grace period, no. So hanggang end of 6 months. So usually naman kung nakikita meritorious naman yung case ay napagbibigyan, no. Mm-hmm. In fact, maawain po ang committee sa gantong mm-hmm. mga cases, especially those na talagang nagtangka din naman na makabili mm-hmm. at yun nga lang sa hindi naman nila kasalanan na yung developer ay hindi pa handa mm-hmm. na mag-turnover ng unit.
Pero sa mga kasong yun, hinihingi natin yung documentation, ano?
Mm-hmm. Yes,
na may certificate mula doon sa binilahan nila, mm-hmm, na talagang hindi pa nga tapos, mm-hmm, at kung kailan ito matatapos. Mm-hmm. So, o kaya kung may sakit naman, hinihingi natin din ang mga medical certificates, ano?
Mm-hmm.
So, lahat ng anumang requests, kinakailangan backed up by documentary evidence.
Mm. Paano naman po masisigurong makakapagbayad yung mga nag-overstay po?
Actually, wala po tayong mekanismo para masigurado na nakakakolekta tayo ng renta. Ang nangyayari po, naiiwan po siya sa amin na collectibles, no? Mm-hmm. So nasisilip nga kami ng COA dahil sa ngayon ay pumapatak na sa mahigit 20 milyong piso ang total na mga collectibles natin mula sa mga lessees na hindi nakapagbayad. Ang totoo niyan, kunyari napakamura naman ng renta ng mga pabahay natin, may minsan 1,000 a month lang, pero nakakapag-amas sila ng liabilities, no, ng mga 150,000, 200,000. Mm-hmm. Ibig sabihin ganun na sila katagal na nag-overstay.
Mm-hmm.
Kasi kung aktibo pa sila sa service ay nadideduct natin sa kanilang salary ang rente. Mm-hmm. No? So, ganun po. Meron namang iba po, kahit na overstaying sila dahil pinapadala natin ng bill, mm-hmm, monthly naman nagpapadala ang opisina ng bill, ay kinukuha nila ang bill at pumupunta sila sa cashier's office. No? At nagbabayad po. Mm-hmm. Oh. So, wala pong kinalaman yung pagbabayad nila sa pagiging overstay. At hindi rin ibig sabihin na porke nagbayad po sila ay hindi na namin tinuturing na overstaying or illegal occupant, mm-hmm, po sila.
Mm-hmm.
Tinatanggap po namin ang kanilang bayad at gayon pa man, ganun ang status nila. At the end of it, kung kunyari dahil kinasuhan natin at kunyari nanalo ang UP sa kaso, kasama po doon sa, we hope naman na kasama sa resolution ng case, sa order ng court na bayaran din nila yung hindi nila nabayaran.
Mm-hmm.
Plus legal interest.
Mm-hmm. Sa ulitin lang po natin, sa kasalukuyan po ba, meron po bang legitimate right ang UP na magsampa ng kaso sa mga overstaying lessee?
Natural. Opo. Mm-hmm. Ang pabahay na yaan ay pinatayo ng universidad.
Mm-hmm.
Ang universidad na may-ari ng lupa, ang universidad din na may-ari ng gusali. So ikaw na tapos na po ang paninilbihan ninyo sa universidad, tapos na rin yung kontrata. May kontrata na by the time na inaward sa inyo ang unit, may kontrata din na matatapos itong lease pagka time na nag-retire kayo plus, mm-hmm, may grace period. So kung tapos na lahat 'yon, wala ka ng right na magstay, mm-hmm, doon sa housing unit na 'yon.
Mm-hmm. Idagdag ko pa na yung kasunduan 'yon na ipagamit sa kanila yung bahay, pati yung pangangalaga sa bahay.
Mm-hmm. Ay, opo.
Kasi may cases na pag alis nila talagang
wala nang bubong.
Ransack na talaga yung bahay. Wala rin, hindi rin magagamit nung mga susunod. Actually, yes, may ganito tayong cases, ano,
yes,
may nabakante na bahay pero hindi natin, walang takers.
Uh-oh.
Kasi masyadong malaki yung magiging gastos ng bagong titira.
Pero paano po ba sa kasalukuyan sinisigurado ng administrasyon na napapangalagaan po yung bahay?
Bali, at the time of the turnover of the keys, 'di ba, balik nila susi sa, mm-hmm, amin, pinapadlock po namin ang unit.
Mm-hmm.
Meron nga lang in the past na siguro hindi nabantayan, merong na pinaganda ang kanyang bahay, pati bintana maganda, pinto maganda, kinagabihan lang, wala na yung pinto, wala na yung bintana kasi siya daw nagpaayos. Pero hindi naman kasi po pwede yun eh.
Parang kilala ko yan.
Opo, opo. So, hindi po allowed yon. Dapat kung kahit na anong improvements na ginawa ninyo sa unit, ay naiwan dapat doon.
Mm-hmm.
So, may mga cases po tayong ganyan. So, yun lang.
Ang pwede lang tanggalin yung mga detachable na mga tulad, mm-hmm, ng naglagay sila ng painting, mga ganyan,
opo,
yung mga furniture. Pero, mm-hmm, anumang permanenteng pagbabago na ginawa doon sa struktura ay parte na ng pag-aari ng universidad.
Mm-hmm. Ayun po, ay nakasaad sa kontrata, mm-hmm, po.
Mm-hmm. At marami po bang lumalabag o paminsan-minsan lang?
Hindi
naman
po marami. Yun nga lang, may mga ganyan tayong problematic cases na pag na-turnover nga sa amin ang unit, hindi naman namin may award sa susunod dahil walang
hindi
takers.
Hindi na siya bahay.
Oo, hindi na nga po bahay. At nahihirapan din kasi malaking halaga ang gagastusin nila para maging habitable uli ang struktura. Kaya, mm-hmm, medyo sakit din sa ulo yon. Pero kaya mas meron tayong team na dapat rumoronda doon sa mga kabahayan natin para masigurado na yung mga mga na-turnover na unit ay yun na nga, maayos pa. At kaagad nating ina-award ito. Kaagad nagtatawag tayo doon sa yung next in line sa pila na tingnan nyo na po ang unit para kung magustuhan naman ninyo ay gagawa na natin ng kasulatan para may award din sa inyo.
Dapat din banggitin na binigyan natin ang mga yung mga nakatira sa mga bahay na pwede silang sumingil ng deductible na pag nag-renovate sila
ay opo, reimbursable.
Reimbursable up to how much?
Up to 100,000 pesos.
100,000 na gastusin nila nang pinaayos nila ang bubong nila, nagpa-repaint sila, pinaayos ang kuryente, hanggang 100,000 ay pwede nilang ma-reimburse yun in the form ng ikakaltas sa kanilang mga buwanang upa. So ibig sabihin binigyan naman ng ganong kondisyon, ibig sabihin kaya nilang dapat iayusin din.
Opo. At ito pong reimbursable repair program ay pwede nilang i-avail every 8 years po.
So, kasi pinapalagay na yun ang length of time na madi-depreciate na naman siya, ano? So mare-replenish
so
na naman
every
yung...
8 years mayroon kayong 100,000 worth na ano para din na
kasi
by the time na
kaya ko lang din to binabanggit, naalala ko sa isang pulong din ng housing committee, merong ang tagal-tagal na niyang tinitirhan, parang never na pina-renovate.
Opo.
So talagang hanggang masira yon, wala nang makakatira sa susunod yon, parang unfair naman yon sa iba
yon. Ayaw natin na mangyari yon.
Nabanggit niyo po itong problema ng overstaying, yung mga ransack ng mga units. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan pa natin ano pa yung mga nagiging problema, challenges pagdating po sa mga pinapahiram po natin na mga pabahay sa mga guro at kawani ng Universidad ng Pilipinas dito sa Diliman. Sa pagbabalik ng Radyo Oble at your service sa DZP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Umalis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:32 na po ng hapon. Ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
Ang programa ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Napapakinggan po kami mula alas 12 hanggang alauna. Martes po yan ng tanghali. At mapapakinggan rin kami sa www.dzup.org o sa DZUP online. Napapakinggan po tayo worldwide at meron naman po sa mga meron naman pong radio set. Syempre sa DZP 1602 kHz po tayo palagi sa AM band ng inyong mga radyo. Kasama pa rin po natin ang director ng Housing Office, si Professor Ernie Lope. Sir, dun po sa kaninang napag-usapan natin, nagiging problema po ang overstaying at ang pagkasira ng mga pabahay.
Yes po.
Ano pa po ba ang mga nagiging problema ninyo sa inyong opisina?
Siguro ano lang, mga problemang magkapitbahay. Minsan
kasama
ay,
po pala yan.
Barangay dumudulog captain. Din sila, dumudulog sa amin.
Maingay yung aso sa
kapitbahay. Opo. Opo. Bakit kasi tuwing alas 3 na umaga, yung tuta ang masyadong ano, tapos hindi kami nakakatudo.
Yung mga ano, yung mga halam, mga dahon ng puno ng kapitbahay sa kanya nakaambaw, ganyan. Gustong gupitin pero ayaw nung kabila, yung mga ganon.
So nagiging referee po kami sa minsan sa away ng magkapitbahay. Meron din naman po, kunyari, meron po tayong mga self-built units or minsan naman meron tayong mga informal settlers, no? Mm. Na kung mag-videoke naman ay ano, alas 12 pasado na, tuloy-tuloy pa rin. Ayun naman po ay ano, minsan nakakarating yung sulat na ganun sa amin. Pero nire-refer din po namin sa ating kapulisan at, or sa Barangay UP Campus.
Problema rin pala yung merong mga nagpapagawa ng extension ng kanilang mga units na walang pahintulot.
Mm-hmm.
So, dapat may, una, may fine.
Yon may doon, fine may po fine yun. Doon, yun no? May fine na 5,000 mm-hmm. pesos. Hindi na nga na-update yung fine. That's noong 1990s pa yung fine na yan.
Mm-hmm.
Supposedly to discourage people, no, to make an extension without the proper permit. Hindi na rin na-adjust. Ano? Kasi nung panahon na yun, malaki yung halaga na yan. So, kung na-fine ka ng 5,000, masakit din yun. Kaya wag mong gagawin.
Mm-hmm.
Ngayon parang sige na, fine mo na lang ako gagawin.
Dagdag na lang sa gastos ng construction.
Tapos problema rin sa pagkuha ng borders ng lampas sa bilang na inaallow ng universidad.
Pero inaallow po talaga ng universidad.
Allowed po. Mm-hmm. Allowed po tayong tumanggap ng student borders at saka empleyado ng universidad.
Hanggang apat
po. Mm-hmm. At ito rin po ay siguro ina-acknowledge din natin ang kakulangan ng dormitoryo at ng pabahay kahit sa mga empleyado. Kung kaya't hinahayaan na sige, pwede kayo magtumanggap, pero siguro dapat na ilimit lang natin sa mga empleyado.
Talaga.
Oo, taga-UP din. Either estudyante o empleyado.
Hindi yung mga taga-labas ang pinapaupa.
Pero mukha pong mahirap
monitor.
Tama po.
Yun ang problema.
Oo. We hope to formulate a policy and maybe to talk to the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs para magkaroon tayo ng joint monitoring at formulation of policies. Mm-hmm. Kung paano masiguro din na hindi lamang na ma-limit sa 4, masiguro din na sapat ang facilities ng pabahay para doon sa additional 4 na tatanggapin. No, hindi lamang, kunyari, ang CR, hindi lamang pampamilya na kung sino yung nandun nakatira, na lessy talaga natin, kundi may dadagdag na 4, so sapat ba ang CR? Even yung common areas, no? So yung ganung mga bagay kailangan din nating silipin. Sa ngayon, medyo na focus lang talaga the past 3 years, almost 4 years na rin po na nakatuon tayo doon sa problema natin sa illegals and overstaying. Kasi yun naman talaga pag nabawi natin ang unit, at least siguro tayo may mga empleyado na makakatamasa noong pribilehiyo na ito. Pero sa ngayon, pwede na rin natin nasimulan na yung parang steps para ma-file sila ng kaso. So tuloy-tuloy na po yan. So pwede naman natin pagtuunan ang susunod na problema. Ito nga na minsan masyado silang maraming borders na tinatanggap. Minsan di na sila nakatira doon sa unit dahil pinaboard na sa iba o pina-sublease ang tawag natin doon, subletting. So we don't want that to happen, and so we can focus on the next bigger issues now that we have started the filing of cases against the illegals and overstaying.
Ito pong sa pagpaplano nyo po na makipag-usap sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs,
opo,
meron na po ba kayong planong mga protocol para dito?
Wala pa po. Nasimulan ito dati na magbilangan nga tayo sino mga estudyante ang nag-declare na ang kanilang address, mailing address ba or ano, current address nila ay nasa loob ng UP. Ibig sabihin, nagbo-board sila, di ba? So hindi nga lang ano kasi ang database ay parang hindi ganun ka ganda na searchable o maayos sa i-process. At nag-fizzle out po itong attempt, pero we want to revive this attempt. And yun nga na siguro involve din natin ang Student Housing, Office of Student Housing. Ano yung mga protocols na sinusunod nila kung kunyari nasa dormitoryo. So meron na silang ano doon, no? Ano yung space allotted per student, yung ganyan. So sana matupad rin pag nandoon sa mga unit pabahay na tumatanggap ng mga student boarders. Pero gusto kong linawin, Faith, na yun, the university acknowledges the fact that we still lack student housing facilities, even employee housing, no? And so that's why we are allowing our lessees to take in boarders, no? Yan, yan.
Punta naman po tayo sa usapan ng haba ng pila para sa pabahay.
At least ngayon nakikita nyo na ang pila. Kasi dati magic list yan, hindi nasisilayan. Na so minsan nandun yung nagtatanong, bakit si ganito na-awardan na eh? Ako nakapila din ako. So at least ngayon na ang listahan ay publicly available, pinapadala po natin ito sa mga dekano, mga director, mga heads of units. So lahat ng aplikante may access doon sa listahan, ano. So makikita niya na talagang itong ano, totoong ako ay nag-serve ng 19 years na kunyari, tapos wala pa ring pabahay. Eh kasi nasa pila merong 25 years eh. Tapos ako ay associate professor na may nakapila nga professor, full professor eh. So at least maano mo rin ba, matitemper mo yung expectation mo at the same time maintindihan mo rin no, bakit nabigyan yung gantong tao. So may mga ilan-ilan na kunyari dahil may sakit o may ibang personal circumstances na napagbigyan ng chancellor na nauna doon sa pila. Ay yun ay mga ilan-ilan lang. Pero sa lahat ng ano nakitang-kita nila, mapa-admin man, mapa-reps, mapa-faculty na makikita nila yung merits kung bakit nauna yung gantong person sa kanila sa listahan.
So parang dugtong-dugtong yung problema, no? Kaya mahaba yung pila kasi mas mabagal maiwanan yung mga units. Existing units. Kaya nga hinahabol natin yung mga overstaying talaga. Kasi kung malulutas natin yun, malaking bilang. Yun nga, about 250.
That's right.
Sa nakapila, ay ma-accommodate natin.
Gusto kong i-point out doon sa mga 250 na overstaying, halos 200 doon po ay nasa Pook Amor Solo. At ito po ang tinatawag natin na low-cost housing units at maraming mga administrative staff ang nakapila po doon. At napakakupad po ng pila. Ang number one po natin sa listahan ay halos magsi 60 years old na. Halos magsi senior citizen na at gusto pa nakapila.
Nakapila pa rin
po at umaasa. Kaya sana maintindihan din ng mga nauna doon na kaya kami talaga nagpupursige na mabawi ang unit kasi ganun katsaga na pumila ang mga aktibong empleyado natin. At yun nga, so dahil sa hindi kasi nila gine-give up, hindi ma-enjoy ng mga susunod na mga generation of UP employees yung privilege of housing. Kaya sana maintindihan nila, tingnan nila yung malaking picture at makita na dapat na talagang mag-move on sila. Alam ko mahal na mahal nila ang UP. Mahal na mahal din ang UP ng mga kasalukuyang naninilbihan. So sana i-ano natin itong privilege na ito.
Punta po tayo dun sa pointing system.
Yes,
sabi
po.
Niya po yung number one ay 60 years old.
Yes po.
Ilan points na po kaya siya?
Bale, ganito po yan. No? Nagmumula ang points natin sa ano po, no, sa length of service to the university. Malinaw naman, no, na dapat kung mas mahabang panunungkulan mo, mas mataas ang puntos. Doon sa ano po, sa degree, kasi binibigyan natin ng priority yung nakaangat sa degree. So may PhD, may master's.
Dahil tayo isang academic kong unit.
Yes po. No? Linawin ko lang din na sa faculty members, required na mag-PhD. Kaya yung get full points pag naka-PhD ka. Yun nga lang sa administrative staff, hindi naman sila required na mag-PhD. Tama? So, hindi dapat in-expect mo na ang full points nila ay pag nakuha lang ang PhD. No? So, nakukuha nila ang full points nila pag sila ay naka-masters. At marami po tayong mga administrative staff na naka-masters. Sila ito yung nagiging AO ng mga units. No? Kasi required na yung master's degree. No? Hindi man required, pero malaki ang chance mo na makuha ang matataas na mga salary grades. Pag ano. And finally, yung rank. No? Hindi naman po, although magkadugtong sila, meron po tayo mga associate professor, kunyari, na master's mm-hmm. level, no? May mga full professors minsan, kunyari sa medicine siguro or sa law, na ang qualification ay or equivalent ay master's degree. Mm-hmm. So, ayun. So, from the salary grade or rank, at ganun din, no? May salary grade ang faculty na mataas na naaabot, hindi katulad noong administrative staff, no? Siguro ang highest natin na administrative staff ay nasa SG 21, 22, mm-hmm. 23, I don't know, no? Pag ganun po, ay dun lang nila, mabibigyan kaagad sila ng full point kasi hindi naman sila expected na umabot sa SG mm-hmm. 28, 29, or 30. So, naano rin po natin yun at pinopropose natin kay Chancellor yung ganung revision po. Kasi nung unang pinopose yung point system, hindi pa lumabas mm-hmm. yung gantong mga issue at ni-raise nga nila yung ganyang mga concerns. So we are trying to fine tune the point system given the inputs of members of the Diliman Housing Committee and even of applicants, no?
Pero yun nga yung sa tulad ng case ng 60 years old, kahit mataas na yung points mo, kung wala namang lilipatan dahil walang bakante, naandun ka pa rin, ano?
Yes po.
So uh-huh. hindi gumagalaw yung pila sa mga ganong okasyon.
Yes mm-hmm. po.
Paano po, lahat po ba ng regular na empleyado ay automatic kasama po sila sa listahan?
Hindi po. Yun pong nagsabi lang na gusto mm-hmm. nila. So, mag-a-apply po sila sa amin. May simple lang naman yung application form. Pero nakalagay din doon na dapat magsabit sila ng parang certification from HRDO as to the number of years of service. Mm-hmm. Kasi HRDO lang naman makapag-certify niyan. Tapos kung PhD, diploma, and so on mm-hmm. and so forth. Tapos kung may dependent sila, so birth certificate ng anak. Ganun po, pag na-accomplish nila yung ganun, kaagad na maisasama sila sa pila na nire-release namin twice a year, December mm-hmm. December 31 tsaka June 30, mm-hmm. no? So
kailangan mag-apply talaga mm-hmm. kasi hindi pwedeng i-assume na nangangailangan kasi meron din namang may mga sariling bahay mm-hmm. dito tama sa po. Metro Manila, opo. No? So mm-hmm. sila actually ay hindi na nakasali dapat mm-hmm. doon sa pila.
Very explicit po ang rules natin na within 15 kilometers from the oblation, pag may pabahay ka, hindi ka na eligible for the privilege. Ngayon, sa may pinopropose kami kay Chancellor nga na liitan ito, gawing 12 kilometers lang, wag naman 15. Kasi dati, nung wala pang traffic, kaya mong mag-commute ng 15 kilometers. Ngayon, pinapaliit natin to 12 kilometers. Ganun pa man, ang 12 actually ay medyo sir, matraffic din yun. Mahigit isang oras na commute na rin ang 12 kilometers.
Mula Katipunan lang ang traffic.
Sa oras din.
Hirap na tayo sa pero ganun po, no? So we are proposing din yung slight modifications of the known yung existing policies para ma-fine tune din sa current na yung current circumstances natin.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pwedeng sabihin na napaka-rigid naman nung mm-hmm. rules, ano, pero actually yun nga yung may kinakailangan tayong sistema para maayos at anumang labas do sa rules na yun kung may mga special cases, ito yung dinideliberate sa housing committee mm-hmm. pero yung housing committee ay makakapagbigay lamang ng recommendation to approve or to deny kay Chancellor at yung Chancellor pa rin ang may final say kung pagbibigyan yung mga ilang special cases.
Mm-hmm.
Yes.
Sa mga tagapakinig po natin, abangan niyo po ang huli naming segment para sa mga proyekto kasi lukuyan mga bagong proyekto ng housing office. Dito lang po yan sa Radio Obligator Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo!
Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Law Bar Operations Commission at Blocks A&E 2020 ang SICLAB, the UP Law Bar Ops Kick-Off Party. Tawagin ang mga kaibigan ninyo at tumuloy sa Main Street 10 East Capitol Drive, Capitolio, Pasig City sa Agosto 19, Sabado, 9 p.m. Ang event na ito ay para sa tulong at suporta ng mga UP Law graduates na kukuha ng bar exam ngayong Nobyembre. Para sa tickets at iba pang detalye, ilike ang SICLAB, the UP Law Bar Ops Kick-Off Party sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng UP Law Bar Operations Commission at Blocks A&E 2020 sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging orihinal. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Pinag-uusapan pa rin po natin ang mga polisiya ng pabahay sa loob ng UP Diliman. Muli ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At kasama pa rin po natin si Professor Ernie Lope, ang Director ng Housing Office. Sir, ano po ba ang mga kasalukuyang proyekto na ginagawa ng inyong opisina para po sa pabahay sa loob ng campus?
Sabihin ko lang na hindi po ito proyekto ng aming opisina, pero po ito ay galing sa ODPI.
Proyekto ng universidad.
Proyekto ng universidad po ito na nagpapatayo po sila ngayon ng tatlong gusali dito sa tabi ng Hardin ng Doña Aurora. Tatlong gusali po ito na sa kasalukuyan ay mga 2-bedroom units, mga 48 square meter per unit. So ang kalalabasan nito ay parang walk-up unit ang dating, no? At kung matapos po ito, ay ito naman ay ituturing na namin nga na pabahay. So i-distribute din po namin dun sa mga nakapila sa walk-up units. Posibleng magkaroon po ito ng mga studio units at pwede naman itong i-offer dun sa mga single employees natin na gusto lang ng studio type unit. At yun lang din ang pangangailangan nila.
So approximately mga ilan ang kaya nitong itira?
Originally po, 60 studio units per building around. So kung 3 buildings yun, 180 studio units. But we requested that majority of these units be joined together para maging 2-bedroom units. Kasi mas maraming nangailangan ng 2-bedroom units. So we foresee around mga 90 to 120 units in total. Some are 2-bedroom, some are studio units. Marami po ito, no?
At kailan kaya yan matatapos?
Sa ngayon po ay nasa bandang 25% to 30% yata ang status. Dapat po ito ay natapos na dapat noong 2016, sir. Yun nga lang po, nagkaroon ng delay sa project. Ang OCA ang mas nakakaalam po kung
Office
ano yung
of the Campus
Office
Architect.
Of the Campus Architect na nakakaalam kung ano po talaga ang kadahilanan kung bakit na delay. Pero ang update sa amin ay mga ganun nga, malapit sa 30% done na po ito. And we hope na kung kunyari tuloy-tuloy na nga din po, edi sana by siguro middle of next year ay tapos na, tapos siguro may mga last minute pa na mga kung anong final ano, and pwede natin may offer for awarding towards the end of next year. And I think this is good news to our employees who are falling in line doon sa walk-up units.
Maliban po dito sa building project ng UP, ano naman po yung aktibo nating efforts para doon naman po sa...
Yun naman po. Karagdagan dito, meron din pong kausap ang opisina ng pabahay, kasama din pong opisina ng Vice Chancellor for Community Affairs. May kamiting po kami na developer, kasama rin ang Pag-ibig, na nagfa-facilitate na kung pwedeng maka-loan ang UP sa Pag-ibig at maka-construct ang developer ng additional na mga walk-up type units. Hindi lang walk-up type units, pero townhouse type units din, no? Na ito naman ay doon sa malapit sa Hardin ng Rosas at Hardin ng Bougainvillea. May espasyo pa tayo na pwedeng gamiting lugar para sa pabahay. At hindi lamang walk-up type kasi, so meron naman yung parang townhouse type nga, mm-hmm, na kunyari may maliit ka pang garden or something sa likuran, mm-hmm, o sa harapan ng unit, tinatarget din po natin kung tuloy-tuloy yung usapan na ma-convert din yung malapit sa post office, university, mm-hmm, sa post office natin, meron din area dyan na pwedeng tayuan din ng mga pabahay din, duplex type units na ano, na pwede rin sa employees natin.
Pero itong mga ito ay mga nasa antas pa ng negosasyon,
yes, mm-hmm,
sa pagitan ng UP at nung private developer.
That's
na ito.
That's right po,
ano?
Sir.
Paano naman po natin tinutulungan yung mga... Hindi po kasi natin maasahan na lahat po ng nasa listahan ay magkakaroon po ng pabahay sa loob ng UP. Ano naman po ang ginagawa
Kate,
natin
ko
para
sagot,
sa...
sagutin okay ang po tanong at mukhang papunta yan sa paano yung sa labas. Ano? Mm-hmm. Yung meron pang ano din natin na kausap din natin yung developer na baka may offer din sila na mga pabahay sa loob sa malapit sa mm-hmm UP. No? So kasi developer siya na nagpo-propose na magtatayo ng mga in-campus na mga buildings or pabahay, meron din siyang dine-develop na portion of land na within a few kilometers, mm-hmm, no,
outside the
UP, mm-hmm, pero as in commutable distance talaga, mm-hmm, siya. At sana yun din po, meron lang din silang issues doon sa lugar kasi may settlers na kailangan nilang paalisin, mm-hmm, pero kung maayos po yun ay bibigyan din nila yung first priority daw po ay UP employees, mm-hmm, no, at relatively mura daw po itong lugar, anong tawag nito, mga pabahay nila. So mga ano din, mga condo type units at meron din silang townhouse, mm-hmm, type units. Mm-hmm. Yun. So that I think is
ang advantage nito, yung ganitong offer, ito ay magiging pag-aari na nung bibili na, mm-hmm, empleyado.
Tama,
hindi tulad ng mga pabahay sa loob ng campus. Never na magiging sa'yo yan eh. Mm-hmm. Ipapahiram lang ng universidad sa'yo habang naglilingkod ka sa universidad. Mm-hmm. Pero kung wala ka na, kailangan mo namang ipasa sa iba. Mm-hmm. So ito, yung mga ino-offer na mga dinedevelop na condo unit sa labas ay yun, pwedeng makapag-impok, ano, mm-hmm, lalo na nga yung mga magre-retire, pwedeng doon nila dalhin ang kanilang pera.
Yun. So let's move on to the next question. Ito na po yung paano nakakatulong yung opisina. Sa totoo lang ay hindi pa po masyado kami doon nakatuon sa ganyan. Meron po tayong nabuo si Chancellor na off-campus housing na committee na kami po ay magsisimula pa lamang po. Ang balak po dito ay sana maka-hold kami ng tinatawag natin na housing fair. Mm-hmm. Nagawa na to ito before, kaya susundin lang din po natin yung format kung paano ginawa before. Bale, mag-iimbita po tayo ng mga developers na merong mga projects malapit sa university. Kahit na hindi malapit, pero basta within Metro Manila. Tapos sila magpepresenta. Tapos after that, may open forum siguro at mayroon sila mga booth where they can give out flyers, mm-hmm, kung nasaan ang mga proyekto nila, magkano yung mga rates and so on. So we intend to do this. Mukhang gahol na this year, pero early next year, target talaga ng opisina na magkaroon ng housing fair. No? Mm-hmm. Na ano, ang ano lang po natin dito na sana aktibo rin na sumali yung ating mga empleyado, lalo na yung mga nasa mid-level na mga employees, kasi sila na rin ito yung medyo may kakayahan na rin, medyo tumaas na rin ng konti ang salary. Tapos, within 15 years or so, magre-retire na din. So, tama-tama na pag nakakuha tayo ng 10 to 15 years to pay na loan, ay sapat, no? Na by the time you retire, ay meron kayong mapupuntahang pabahay. So, yun tinatarget natin na masagawa. Maidagdag ko lang din po ang Pag-IBIG during the meeting nitong huli po natin na meeting, guys, na ano, nag-offer sila na meron pa silang mga lupa na na repossess po ang ano nila, na hindi nakapagbayad ng loan yung ano, at kinocompile lang nila yung data, pero i-offer po nila, officially communicate po nila sa aming opisina, at dahil lupa lang po ito, wala pa yung pabahay, pero at least na it's a good start, at medyo low rates daw po ito kasi yun na nga, mura naman talaga ang mga ano ng offers ng Pag-IBIG, hindi lang ito, malapit nga lang, so meron sa mga Antipolo area or Rizal or ano, pero at least no, they have communicated, no, verbally nga lang po na may ganun silang mga properties and they wish to offer to employees of the university. Mm-hmm. So, magandang balita din po ito.
Para sa huling tanong na lang po, mabilisan na
yes,
lang po. Ano po ang ilan yung mga paalala para sa mga kasalukuyan nating lessee sa ating mga pabahay sa UP?
Ayun po, nasana close coordination lang po sa opisina na ano po ang maipaglilingkod namin. Marami kaming pagkukulang, I'm sure, pero wala po kaming mata at tenga all over the place. So kung meron silang na-observe na dapat naming areas to improve on or may mga nangyayaring miracle na hindi dapat nangyayari sa mga kapitbahay, ay bulungan lang po kami. Hindi naman po ito na in-encourage natin na nagre-report tayo sa nagsusumbong tayo, pero ito pa'y tulong-tulong nating i-build yung community natin. So kung may unusual na nangyayari, ay please inform the office so that we can act on whatever problems there are, no? We are here to serve, no?
Kasi syempre ang housing office ang tinitignan niya what is on paper. Halimbawa, itong bahay na ito ay nakiganitong tao. Pero hindi naman nila mamomonitor kung siya talaga yung tumitira doon o hindi. Ang mas makakaalam noon, mga kapitbahay. So sila yung kinakailangan mag-ulat para makapagtulong-tulungan tayo.
Yes po. So we hope na tulong-tulong natin tong gawin, no?
Maraming salamat
po.
Sa inyong panahon, Professor Ernie Lope ng Housing Office at syempre kay Vice Chancellor Nestor Castro na lagi natin kasama tuwing Martes at sa ating mga tagapakinig. Samahan niyo po kaming muli sa Radyo Oble at Your Service, alas 12 hanggang alauna po iyan. Susunod na po ang programang Salam Radio. Dito po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.